Ýerf 7-nji günüň Adventistleri wadatanynyň Ýewrazia divizionynyň prezidenti Artur Ştele 4-8 oktýabr aralygynda Türkmenistanda bolupdyr. Wadatananyň resmi çeşmesiniň maglumatyna görä Artur Ştele hem onuň aýalyna türkmen häkimetleri ýurda gelmek üçin iş wizasyny beripdir. Olar türkmen çynownikleri bilen hem duşupdyrlar. Adventistler wadatanynyň jemgyýetçilik bilen ara gatnaşyklar hem dini alaatlyklar boýunça departamenti Mentorin direktori bu vizite baha verip Türkmenistan'ını erkin dini ibadetleri bir jay etmek meselesini görnütin gowlaşmanyň bardygyny aýdypdyr. Yakın wagtda senli halkara guramalar resmi taýdan ruhsat berilen İslam hem Pravoslav Hristiyan dinlerinden beýleki dinlere uýan adamlary görkürilýän gysyşlar üçin Türkmen häkimetlerini tanqitlap gelýärdi. Kärdeşim Akmurat Gurgunly dinlendi.
Düýbi Norwegiýadaky dini azatlyklar barada maglumat berýän Forum 18 guramasynyň 13-nji oktýabrda ýaýradan beýannamasyna türkmen häkimiýetleriniň dini ýa-da inanç azatlygy hakynda iki taraplyň hereket etdiýenligi bellenýär. Ähli dini ýa-da inanç azatlyklaryny şäklendirýän Türkmenistanyň dini meseleler boýunça geňeşiniň käbir resmileri dindarlar bilen bagly iki taraplyň rol oýnaýar diýip şol beýannamany ýaýradan Forum 18 guramasynyň baş redaktory Felix Korly ýazýar. Dini azatlyklara gysyş görkezilmeginde dini meseleler boýunça geňeşiň başlyklygyna täze bellenen müfti Gurban Haýitliýewiň rol oýnaýanlygyny Forum 18 mälim etýär. Haýitliýew mundan ogul Lewap boýunça geňeşiň başlygydy. Bu wezipä ýolbaşçylar hökümet tarapynyň bellenýär. Ýöne Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 12-nji maddasynda din döwletden aýry diýip ýörite bellenýär. Şonuň üçin bu meselede häkimiýetleriň iki taraplygyň rol oýnaýanlygy öňe sürilýär. Hatda geňeşiň resmileriniň we dini obşinalaryň ýolbaşçylary Milli howpsuzlyk ministrligi bilen hyzmatdaşyk etýänligine Forum 18 bellenýär. Aşgabat ýaşaýjylarynyň Forum 18-de mälim etmeklerine göre Devlet Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetinin binası öngünden duyduruş vermeden yumrulupdır. Yöne Geňeşiň başlygynyň orunmasary Nur Muhammed Gurbanow dini azatlyklar babatyna Türkmenistanyň hiç il problemanyň ýokluğyny Forum 18-de mälim edipdir. Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen söhbetdeşlikde Felix Korly bu barada şeýle diýdi.
The appointment in late September of a new chief mufti.
Sentýabr aýyna hökümetiň täze baş müfti bellemegi, hökümetiň täze müfti başlygyny bellemegi musulman obşinasyna kontrolu güýçlendirýänligini görkezýär.
It's the latest demonstration really of very tight government control over the Muslim community.
Diňe musulmanlar däl, eýsem beýleki dinlere ananýarlar da gözegişlik aslyna durýar. Türkmenistanyň ähli zady prezident kontrollyk etýär. Şoňa görä dini azatlyklaryň ösýänlik hakynda bir söz aýtmak kyn.
Such a country as Turkmenistan, which is president takes all the main decisions in the country.
Täze müftiňiňle müftiler şurasy ýa-da topar tarapynyň saýlananyna inanmak kyn.
Choose the new chief mufti Gurban Haýitliýew was actually taken by the leadership of the mufti. This is very hard to believe.
Şujagat musallan mälim bolşy ýaly, hatta musulman obşinasy da Türkmenistanyň erkin hereket edip bilenok diýip Felix Korly aýdýar.
So the Muslim community is not free to choose its own leaders.
Forum 18-niň maglumatyna görä Türkmenistanyň hereket edýän Adventistler toporunyň ýygnanşýan ýerleri 99-njy ýyly buldozer bilen ýumurlypdyr. Hökümet olara hiç ýylly kompensasiýa da tölemendir. Şonuň mer olar kafelerde ýa-da şoňa meňzeş ýerlerde ýygnanşmaga mejbur bolýarlar. Käbir dini topory hökümet resmi taýdan hasaba alanok. Hasaba alan ýagdaýyna da olar berk gözegişligi sezewar edilýärdi Felix Korla aýdýar. Türkmenleriň arasynda başga dini geçýärleriň sanyny gözi iýler derejede gaýdylýar. Mysal üçin Adventistler dini inanyşlaryna görä harby gulluk etmegiň dogry däldigini aýdýarlar we gulluga giden oklar. Häkimiýetler bolsa gulluk borçuny yerine ýetirmejek bolup ýaşlaryň başga dini geçýärligini öňe sürýärler. Felix Korly Adventistlerin alternativ kulluk dörödülen yağdayına parahatçılık maksatları uğruna, misal üçün ketelhana yağlı yerlerde kulluk etmeye tayyardıklarına ihtiyarım.
In Turkmenistan, Adventists are ready to do military service, that they are ready to do an alternative service in a hospital.
Felix Corley'nin aytmağına göre, resmi taydan hasava alınıp alınmalığına karamadan her bir dindar, her bir dine ananyan adam, hakimiyetler tarafından hiç ile kısaşa duşar olmadan öz dini ibadetini yerine getirmeye hukuku var ve bu hukuk insan hukuklarının ehli umumu carnamasında da beyanını tapdı.
Without harassment by the government, whether or not they have state registration, they want to be able to publish.
Turkmenistan özünün dünyevi devlet diğine ihtiyar. Konstitusiyada da söz hem vicdan azatlığı kepillendirilen. Hatta Prezident Berdi Muhammedov'un devlet adam üçündür diyen sözü şığar edilip götürülüyor. Şonu üçün söz yığınaklar ve dini azatlıklar dolu yerine getirilse Türkmenistan'ın avrayı dünyada hassa yokorlanırdı deyip kâver yerli sinçler hem dinleyicilerimiz yazıyor.